Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Rok 2024 je minulostí a my se za ním ohlédneme společně s privátním investičním poradcem Markem Odehnalem a zamyslíme se i nad rokem 2025. Marku, já vás vítám. Dobrý den.
Dobrý, Jirko.
Tak na začátek výzva, kdybyste měl rok 2024 shrnout jedním slovem, tak jaký vás napadá?
Divoký?
Volatilní. Divoký? Proč zrovna divoký?
No, protože samozřejmě ve světě se to děje hodně, hlavně z politických důvodů, a sice investičně ten minulý rok byl extrémně úspěšný, a to v podstatě dá se říct jako na všech třídách aktiv, ve všech typech investic, ale samozřejmě ta politická nejistota je něco, co vnímáme a může to mít třeba právě pro ten letošní rok i tyhle konsekvence. To znamená, že jak se říká o té černé labuti, tak pokud přiletí, pokud připlave, tak si osobně myslím, že letos to nebude z nějakých, řekněme, ekonomických důvodů typu úrokových sazby, inflace a tak dále, ale spíš by se to mohlo právě vyskytnout tady z těch politických částí.
My se spolu chceme povídat o trzích, o akcích, o fondech a tak dále. Tak když říkáte, že se toho ve světě děje hodně, tak co má na trhy největší vliv? Pojďme se zatím bavit o tom loňském roce, pak se pustíme na letošek.
Tak nás jako toho vlastně strategického investora, který investuje hlavně dlouhodobě na tu svou rentu a chce mít tím pádem většinu těch svých finančních aktiv vlastně v dolaru, v Americe, v amerických akcích, tak nás samozřejmě zajímá hlavně ta Amerika. A ta z tohle pohledu je na tom velmi dobře. Povedlo se takzvaný měkký přistání, soft landing, a to znamená to, že vlastně ta inflace obecně, což jsme viděli i tady u nás v Česku, se vlastně krotí vysokýma úrokovýma sazbama, že se vlastně všechno zdraží a aby si lidi nepůjčovali tolik. A ten soft landing vlastně znamená to, že se povede vlastně chirurgickou přesností, dá se říct, vykalibrovat ta míra, kdy ty úroky nastavíte tak vysoký, aby to skrotilo tu inflaci, ale aby vás to nehodilo do recese, do ekonomické recese jako zemi, jako ekonomiku. Což se v Americe zřejmě povedlo, a je to důležitý z toho důvodu, že vlastně konkrétně Amerika, její HDP je vlastně ze 2/3, z nějakých 68-70% tvořený domácí spotřebou. To znamená, že tam v podstatě takový jednoduchý, se říká, indikátor, když chcete zjistit, jestli v Americe je krize nebo ne, tak to není, nedočtete se to na stránkách Wall Street Journalu, ale pojedete prostě se podívat k nejbližším Walmartu, což je takový americký Tesco. No a když je narvaný parkoviště autama, tak je všechno v pohodě, lidi mají peníze, nekupujou, a když samozřejmě to parkoviště zje prázdnotou, tak je nějaký problém. Nicméně důležité je říct to, že ten růst Ameriky je za cenu obrovského zadlužení. Amerika se dostává už jakoby do velmi nebezpečného pásma, co se týče vlastně zadlužení, a to konkrétně asi nějakých 7% HDP, to znamená, že vlastně oni dluží 7x víc, než co vyprodukují jako ekonomika celá.
Dokážete z hlavy dát nějaký srovnání s jinými zeměmi, jestli 7% je o hodně víc, než třeba nevím, Čína nebo někdo jiný?
Čína ta je na tom paradoxně podobně, možná ještě hůř, ale v podstatě jakoby ta neutrální úroveň je tím pádem jakoby 1:1, ještě poměrně jako rozumný je třeba 1-2 násobek, pak jsou samozřejmě úplně experti jako Japonsko, ti jsou myslím na 15 násobku HDP, ale jde o to, že Amerika prostě správně by jakoby teď investoři neměli půjčit, ale prostě u té Ameriky se dělá taková výjimka, že prostě bez té Ameriky to nejde a oni si to prostě můžou dovolit. A teď je otázka, jestli to je jenom odsouvání jakoby do budoucna, že ty dluhy se vlastně jako nesplácí, vlastně ty úroky se vlastně splácí z těch nově vydaných dluhopisů státních, a jestli to prostě někdy krešne nebo ne, ale prostě celá ta ekonomika světa je dneska postavená na tom, že ta Amerika prostě je Amerika a může si to vlastně dovolit. A co chci říct je to, když se ještě vrátíme k těm americkým volbám, takže vlastně ani jeden z těch kandidátů vlastně neměl v plánu s tímhle něco dělat, protože samozřejmě to, že ta ekonomika šlape a lidem se daří, tak je něco, co chcete jako budoucí vlastně prezident. A i přesto, že vyhrál vlastně republikánský kandidát, který by měl tady tu takzvaný fiskální odpovědnost vlastně protlačovat, jinými slovy, že jo, malý stát, nízký daně a žádný dluhy nebo malý dluhy, tak vypadá to, že to bude vlastně velmi podobně, jako by vyhrála Kamala Harris. To znamená, že ta Amerika se dál zadlužuje a v podstatě ten růst je možná trošku jako umělej vykonstruovaný díky tady tomu, ale jak říkám, prostě ekonomicky to vypadá jako problém, ale prostě v praxi to problém prostě není a minimálně prostě desítky nebude, protože ta Amerika si to prostě může dovolit a ti lidi budou půjčovat stále, ti investoři.
Vypadá to jako problém, zní to jako problém, ale není to problém.
Je to tak, no.
Dokážeme říct, jednou otázkou se zastavit u ještě stále prezidenta Spojených států Bidena, tak byl tedy dobrým prezidentem po té ekonomické stránce nebo ne? Protože z toho, co jste teď říkal o Americe, tak na jednu stránku mi to přišlo, že vlastně ano, ale na druhou stránku jste říkal i věci, které by spíš říkali, že ne. Tak jaký byl prezident?
Samozřejmě úplně zásadní otázka, jestli vůbec vládl on celý ty 4 roky. Že?
To bych někom přeskočil, spíš mě zajímá, jestli ten výsledek toho jeho vládnutí je dobrý nebo ne.
On do toho spadl v podstatě nevinně, protože on byl prezidentem v době energetické krize a vlastně on v podstatě zdědil Trumpovo dědictví v tom, že, a teď se baví celosvětově, že ta obrovská inflace, která tady byla ty minulý 2 roky, je proto, že v covidu se vlastně tiskly peníze a zachraňovalo se kde co. Všichni zachraňovali všechny a tyhle peníze samozřejmě se propsaly do té ekonomiky, že lidi je nemohli utrácet dlouho a pak je najednou začali utrácet. To znamená nárazově, že začali cestovat, restaurace, nákupy a tak dále. A vlastně ta inflace se vytvořila z toho. To znamená, on s tím jako v podstatě nemohl nic dělat a je trošku nefér, pravda, že ty volby vlastně se říká, že v Americe vždycky vyhrává peněženka. A to znamená, kolik Američanů zůstane peněžence a kolik stojí vlastně nádrž do auta. Jo, to jsou vlastně faktory, to Američany zajímá, ne prostě potraty a tak dále. To znamená, fakt je ten, že vlastně za jeho období Američani jakoby schudli a to je jeden z těch důvodů, proč vlastně vyhrál Trump tak zásadně, protože teď jsem si vzpomněl, viděl jsem to v jednom webináři, takovou grafiku, že lidi, na který nedopadla inflace téměř vůbec, tak z 80% volili Kamalu, což jsou právě ti bohatí měšťané z New Yorku, z LA, to znamená z těch východního západní pobřeží. U té střední třídy to bylo tak 60%, že volili Trumpa, kde to jakoby pocítili, ale dalo se to zvládnout. A u lidí, kteří v těch průzkumech vyloženě zmínili, že na ně dopadla ta inflace velmi těžce, tak tam měl Trump 90% úspěšnost. Takže v podstatě ano, ty volby vyhrává ekonomika. Dá se říct, že možná i díky tomu vlastně prohráli demokraté, jako tak ty volby. Ale na druhou stranu je pravda, že prostě Biden v tom by nevině a kdyby Trump byl v druhém funkčním období, tak by to dopadlo stejně, protože vlastně ty externality dané tu energetickou krizí by tam byly, ať by tam byl vlastně kdokoliv v tom Bílém domě. Mm.
Co ty volby, když u těch ještě na chvilku zůstaneme, udělali s trhy a s vývojem cen akcí, protože jsme tam měli zakomponovaný i zajímavý hráče, jako je například Elon Musk, jako je například Jeff Bezos. Teď třeba v posledních dnech se hodně mluví o Marku Zuckerbergovi a v různých změnách v rámci Mety, lomeno Facebooku. Tak co to udělalo s akciemi?
No, ten Trump trade, takzvaně, jak se tomu říká, je vlastně to, že ty akcie strašně vyletěly a ty očekávání jsou pozitivní, protože oni v podstatě, ta Trumpova politika, pokud bude taková, jaká naznačuje, tak jsou taky velmi protržní. Z několika důvodů. Za A, nízký daně, což samozřejmě všichni slyší rádi, hlavně firmy, kdy vlastně on by měl snížit tu korporátní daň právnických osob z 21 na 15%, když to Kamala naopak avizovali zvýšit, myslím, na 35%. Další věc samozřejmě jsou ta deregulace. Vlastně za Bidena velmi stál na místě trh M&A, fusion acquisit, protože prostě s tím měli problém a teďka se odšpuntuje, co jsem četl, spoustu dílů, které třeba 3 roky jsou nachystaný. Konkrétně třeba prodej vlastně US Steel, což je vlastně, že jo, takový rodinný stříbro Ameriky, vlastně ta nejslavnější ocelárna. a Trump, ten Biden to vlastně blokuje a Trump to chce vlastně povolit. S tím souvisí deregulace, což zase pomáhá vlastně trhům. A vlastně i určitý tendence, který demokrati měli, a tím navážu na tu metu, vlastně rozdělit je, protože jsou z jejich pohledu příliš velcí a příliš oligopolní a příliš nebezpeční. To znamená, že demokraté chtěli prosadit, že by se meta rozdělila vlastně zpátky na Facebook, WhatsApp a Instagram. A to samozřejmě tady těmhle velkým jakoby nadkorporacím, jak to nazvat, což je tady ta velká sedmička, možná posluchači četli termín Magnificent Seven, tak to je právě Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Google, ta Meta a Tesla. Tak samozřejmě oni to konzolidujou právě proto, aby byli efektivnější a úspěšnější, a pokud by jim to někdo chtěl vlastně rozbořit tím, že by je naopak vlastně jako rozděloval, tak to není jakoby samozřejmě ideální. Pak je tady ještě druhá věc, ale a to je to, že je tady nebezpečí, že se vrátí inflace. To, co teďka řeknu, tak já jsem zapomněl zmínit v rozhovoru, který jsme právě měli přímo po těch prezidentských volbách, a je to velmi důležitý. Ta Trumpova politika je hodně proinflační, a to ze třech důvodů. Za prvé, pokud on vlastně pošle ty Mexikánce a ty další vlastně tu levnou pracovní sílu pryč, tak na jednu stranu krátkodobě vlastně zmizí jako by ti spotřebitelé, takže se ta inflace trošku sníží. Ale kdo tu práci bude dělat? Budou ji dělat Američani a nebudou ji dělat za mzdu těch imigrantů. To znamená, že se radikálně zvednou mzdy, a to je jakoby rozhodně proinflační faktor. Další proinflační faktor je rozhodně ty cla, protože prostě volný trh je o tom, že funguje, že konkurence, a tím pádem z toho těží spotřebitel, mimo jiné tím, že se prostě ty ceny slevňují, že jo. Pokud někdo přijde s levnější cenou, tak na to musíte reagovat. Když to naopak ten protekcionismus proti tomuhle je vlastně, dá se říct, proti tomu. A ta třetí věc, co jsem říkal před chvilkou, je to zadlužování. Jo, to znamená, že on rozhodně na těch clech nevybere tolik, jako na to, co by vybral na těch vysokých daních. Bude se to muset někde sanovat a bude to zase sanovaný tím, že se Amerika vydá cestou dalšího zadlužování. To znamená, že je tady velmi pravděpodobný, že ta inflace s tím Trumpem zase naroste, a je to jenom o tom, jestli jakoby ta síla té ekonomiky dokáže jako přebít tu inflaci a že tím pádem ten výsledek jako bude pozitivní.
Co to opět znamená pro trhy?
Tak znamená to, že ty velké firmy budou ještě větší, protože oni třeba neměli vůbec problém s těma vysokýma úrokama, protože vlastně oni naopak generují strašně moc hotovosti, proto si můžou vlastně dovolit takhle dlouho financovat ten R&D, ten výzkum a vývoj, hlavně třeba co se týče toho AI, kdy oni ty takzvané capexy, vlastně ty investiční výdaje, tak vlastně oni jsou schopni tady pálit třeba 7 let strašně obrovský peníze a monetizovat to třeba i za 10 let, protože ty prachy prostě mají. A paradoxně vlastně v době, kdy byly vysoký sazby, tak vlastně si to mohli uložit na nějaký svoje korporátní spořící účty. A daleko větší problém to byl právě pro ty menší firmy, to jsou ty takzvané small caps. A to si představte vlastně jako firmy, které třeba v rámci toho USA, nejsou to jako malé firmy, jak bychom chápali jako v Česku, ale jsou to třeba firmy, které působí jenom v jednom z těch států, nebo ve dvou třeba. A napříč obory, jo, může to být cokoliv, banky, prostě energetika, cokoliv. A tyhle firmy naopak jsou, tak jak to vlastně známe i tady u nás, že jo, malý podniky, tak hodně jedeme na externí financování, investiční provozní úvěry, takže ty vysoké úroky byly problém. A v momentě, kdy se teď sníží sazby a ty úroky jim klesnou, tak se jim vlastně sníží náklady a zároveň ta protekcionistická politika by měla pomáhat v tom, že vlastně zmizí konkurence. Protože pokud prostě něco prodáváte, nevím, v Arkansasu a nějaký Číňan to tam nebude dovážet, protože by to měl zatížený 70% člem, tak vám zmizí vlastně konkurence. Takže pro tu ekonomiku by to mohlo být dobrý i v tomhle, a takový, dá se říct, černý kůň do těch dalších let by právě mohly být, co se týče zisku, tady ty menší firmy, které vlastně doteďka byly pod tlakem, a jak to prostředí těch úrokových sazeb, tak té Trumpovy politiky by mohlo extrémně pomoct.
Jak jsem na začátku říkal, že ten rok 2024 byl divoký, tak jak skončilo S&P 500?
No, S&P 500 skončilo nadstandardně, skoro nebo přes 25%, a zajímavé je to, že to tak bylo i loni.
No, což právě proto se na to ptám, že mi to nejde dohromady s tím slovem divoký.
No, ty trhy jako častokrát neodráží tu realitu, a divoký myslím jakoby z pohledu spíš té geopolitiky, A důležité je to, že nemusí to znamenat, nebo asi to tak ani nebude, že třetí rok v řadě budeme takhle velký mít zisk, to pravděpodobně ne. Dokonce jsem viděl, že když se měří jakoby ty intervaly těch zisků, tak se to měří vlastně na nějaký ty decily, to znamená jakoby, konkrétně tak v tom případě, tak tady ty dva roky vlastně patří mezi těch 10% nejziskovějších let v celé historii akciových trhů. Jo, protože pokud prostě ty trhy průměrně vydělávají 80% a teď je dva roky po sobě 25%, tak to jako není normální samozřejmě. Na druhou stranu je potřeba říct to, že ty firmy jsou tam, kde jsou vlastně právě, protože oni opravdu generují extrémně moc cashe. A vlastně bez služeb Amazonu, Google, Microsoftu my si vlastně neumíme představit náš pracovní den, takže ono se to jen tak nezmění a pokud se jim ještě podaří vlastně monetizovat ten, vlastně ty výdaje do toho AI, tak ty firmy vlastně budou ještě větší. Pak je tady druhá strana toho trhu a to jsme my tady v Evropě, kteří vlastně všechno to, co jsem teď řekl, tak postrádáme. To znamená jako inovace, volný trh, nízká byrokracie a proto vlastně s jediný dvě jakoby technologické firmy, které jsou v tom globálním balíku z Evropy, tak je vlastně ASML, který je v tom výrobním řetězci v rámci čipů a SAP, že jo, vlastně ten ERP CRM systém. To znamená, že my tady na tom nejsme dobře. Na druhou stranu to může znamenat to, že ty úroky v Evropě, a už se to děje, tak jdou strašně rychle dolů a jdou mnohem rychleji, než to vypadalo. To znamená, že dneska jsme vlastně skoro na půlce toho, co jsme byli před rokem a můžeme se dostat, myslím si, letos třeba i pod 2% z těch 5 skoro. To znamená, že vlastně jakýkoliv financování v euru bude samozřejmě levný a může to té ekonomice trošku pomoct. No a pak, když se vrátím k tomu, k té divočině, která nás čeká hlavně asi letos, tak ta Amerika nás jakoby trošku opustí, jo? To je potřeba si říct, tam to Trump jako deklaruje. A teď jsou dva úhly pohledu, nebo respektive přístup, jak se k tomu vlastně postavit. Buď prostě budeme plakat a bude to tady čím dál horší, anebo to bude ten finální jako wake-up call, kdy ta Evropa si řekne, jako je to problém a musíme do toho šlápnout, do inovací, byrokracii snížit a tak dále. To znamená, je to v podstatě, bych řekl, pro nás, pro Evropu tady takovej možná i rok zlomu. Týká se to třeba i těch videů na to zbrojení. Jo? Že vlastně my tady vlastně neplníme ani ty 2%. Trump chce po nás, aby jsme dávali 5, protože fakt je ten, že ty 2% odráží svět v roce 2014, kdy vlastně byla invaze na Krym, ale určitě to neodráží rok do 2022, kdy byla ta plnohodnotná invaze na Ukrajinu. To znamená, že vlastně i ten zbrojní průmysl se musí nastartovat. Problém je to, že byl tak dlouho utlumený, takže ono, jak kdyby dneska jste dal vlastně jako vláda zakázku Rheinmetallu třeba, což je největší německá zbrojovka, tak oni nemají ty kapacity, aby dokázali prostě během dvou roku jako to dohnat. Jo? Takže těch problémů tady hodně. Pozitivní vidím Japonsko, a to z toho důvodu, že tam proběhly, nebo respektive finalizovaly se reformy, které se chystaly zhruba 10 let a ty firmy jsou teď daleko víc protržní ve prospěch akcionářů a dokonce ta burza tam dává i nějaké podmínky, aby vůbec jste mohl být na tokijské burze, tak musíte prostě vyplácet dividendy a tak dále. Takže a i ta ekonomika se zvedá, takže myslím, že Japonsko po těch 30 letech vlastně jako smrti ekonomické, kdy ta země stagnovala, tak může na tom být dobře. No když to ještě zakončíme, tady to kolečko té Asii, to jsou ty takzvané emerging markets, tak rozhodně má obrovský našlápnutý Indie, ale stejně tak i vlastně další země té východní Asie, Tajsko třeba, Vietnam a podobně. Naopak ten, kdo to brzdí, tak je Čína, tam má obrovský problémy a to, jak co se týče demografie, ty ještě budou, protože oni vymírají. A druhá věc je krize realitního sektoru, a protože oni tam mají asi ze 40% tvoří HDP reality, nemovitostní sektor, tak je to velký problém. A oni právě táhnou dolů i ty emerging markets, protože když se vrátíme na začátek té otázky k těm výnosům, tak zatímco vlastně S&P 500 je zhruba asi 60% nad tím vrcholem z toho roku 2021, to znamená před tou válkou, před tou energetickou krizí, tak ty asijské trhy tam ještě nejsou na tom roce 2021. Takže to je vidět, že tam prostě to úplně nefunguje.
Když jste zmiňoval, co chce Donald Trump, tak Donald Trump toho chce hodně, včetně Kanady, Grónska a pro mě, kdo ví, co ještě. jak to číst? Jak číst Donalda Trumpa? Protože když se podíváte na různý odborníky, když se podíváte i na samotné politiky a tak dále, tak někteří ho berou velmi vážně, berou velmi vážně každý jeho slovo. Konec konců je to staronový prezident Spojených států. Někteří naopak říkají, že je to potřeba si dělit dvěma, někteří deseti, někteří stem a podobně. Někteří říkají, že Donald Trump je zvyklý prostě vyhodit x jako velmi divokých karet a sledovat, kterou nakonec bude hrát, která se jak chytí a podobně. Nebo že tím nastavuje nějakou lačku, nějakou pozici pro vyjednávání a tak dále. Prostě je to složitý. Jak tohleto vnímat jako investor, když to má dopady na trh, může to mít dopady na akcie, může to mít dopady na celý svět?
No já jsem teď četl někde takovou pěknou větičku, že vlastně Trumpovi voliči, oni jakoby neberou vážně, co říká, ale věří mu. A novináři zase obráceně mu nevěří, ale berou vážně všechno, co řekne. A pak z toho vznikají tady ty headliny, jo? Tady s tím Gronskem a podobně. Mm. To znamená, je potřeba jako udělat z Trumpa derivát a opravdu tam fakt jakoby udělat odmocninu 10 minimálně z toho, co řekne. Já si pamatuju jako vlastně na trzích i to jeho první funkční období a jakoby zdaleka ne všecko se naplnilo. A byl to vlastně takový generátor jakoby investičních příležitostí ve své podstatě, protože těm trhům se dařilo a vlastně jediný, kdo dokázal třeba poslat trošku dolů, na nějakou dobu byl Trumpův tweet prostě, že něco tweetnul. A bylo to tak, že vlastně trvalo to třeba týden, dva, kdy ty trhy spadly 10%. Já jsem se na to podíval, vidím, že firmy jsou v pořádku, jako fundamentálně se nezměnilo. To znamená, je to nákupní příležitost, jo? Vlastně se investovat ve slevě, nakoupit si to, co je kvalitní, něco bych chtěl stejně levněji. A bylo to třeba, když v tom roce 2017, kdy si Trump poměřoval své jaderné tlačítko s Kim Jong-unem, no a samozřejmě se to nic nebylo, že jo, ale jako na chvilku se trhy báli nějaké války. A byla to možnost.
To řekl skoro až zklamaně, jako naštěstí nic nebylo.
Jako jo. Na druhou stranu zase si přiznejme, že kdyby jako Korea něco zkoušela, tak ten jaderný arzenál Ameriky vymaže z mapy do 5 minut, ale to je asi na jednu debatu.
Jsme rádi, že ho má, to je pravda.
No, přesně tak. Ono, je to psychologický efekt, že jo, samozřejmě toho policajta světa. Protože kdyby policajti neměli pistole, tak by asi neměli takový respekt, že jo.
No, kdybychom se teď chtěli posunout víc do té politiky, což jako úplně nechceme, ale je otázka, jestli i nadále ta Amerika je tím policajtem světa, zejména vzhledem právě k některým vyjádřením Donalda Trumpa. Ale to je opravdu asi i do jiného podcastu. To, co mě zajímá, je zpátky k té otázce, jak tohle to všechno vnímat jako investor.
Uh-huh. No, když se ještě zase odkážu na ten předchozí rozhovor, tak já jsem tam ukazoval vlastně takovou pěknou grafiku, vlastně, co se dělo s trhy během jednotlivých prezidentů. A výsledkem je to, že je úplně jedno, kdo tam je, jestli je tam demokrat nebo republikán, protože důležitější je to, jak se daří ekonomice. Prostě jestli ty firmy mají kšefty nebo ne, jestli lidi kupují nebo nekupují, jednoduše řečeno, tak to je. No, na druhou stranu jsem tam taky říkal to, že nikdy nebyl v historii tak jako nevypočítatelná osoba, což Trump 2.0 je oproti ty jedničce jako bez pochyby, a za B, což je to důležitější, tak nikdy neměl žádný prezident, natož pak někdo jako Trump 2.0, tak silný mandát, kdy on má vlastně, jeho strana ovládá obě komory vlastně kongresu, a za B, co jsem taky zmiňoval, na co se trošku zapomenul, tak on ještě jmenoval během svého prvního funkčního období soudce nejvyššího soudu v Americe, což je vlastně čtvrtá výkonná instance, výkonné moci. Takže vlastně on má s tím způsobem vlastně pod kontrolou všechny složky, které můžou ten stát řídit. A má mandát, který mě naposledy prostě Roosevelt ve 30. letech a má možnost jako opravdu dělat velký strukturální jako reformy. Teďka v podstatě máme tady jakoby neoficiálního viceprezidenta, což je Elon Musk, že jo? Který on jakoby oficiálně nemá žádnou funkci a tím pádem nemá ani zodpovědnost žádnou, ale jako může ovlivňovat spoustu věcí, jako našeptávat, což je další jakoby velký problém. Pak je tady ale ještě jedna varianta, že oni jsou oba dva tak jakoby takový kohouti, že já si myslím, že oni se do roka prostě zahádají strašně, bude tam nějaký prostě rozkol, protože tam bude první třetí plocha a oni se prostě jako rozhádají, to si jako myslím já. Každopádně prakticky důležitější pro trhy je to, že že tam budou ty nízké daně, jak jsem říkal, že tam bude ta nižší regulace a prostě ať chceme nebo ne, tak je to prostě republikánský prezident a republikánský program prostě je protržní, jako pravicový, ekonomicky pravicový. Takže já to vidím jako optimisticky na trzích, to je to vlastně s tím se vracíme možná k té úplně otázce, že tady je taková jako dichotomie, že my máme před sebou možná jako roky, které jsou investičně jako zajímavé, ale jako po té stránce života, jako nějakého, nějaké eroze demokracie, společenství, jako etiky, tak možná úplně ne, jo. Takže můžeme mít dobrý výnosy, ale možná nebudeme šťastnější jako lidi ve světě, ve kterém žijeme, a to se klidně může stát, ale kombinace.
Tak to uvidíme. Co dál? Hodně se točíme kolem Ameriky, hodně se točíme konkrétně kolem Donalda Trumpa. Co dalšího si myslíte, že může být zajímavý pro trhy, pro investory v tomto roce, v roce 2025?
No, určitě vlastně, když se ještě vrátím k tomu minulému roku, protože ono to pokračuje vlastně, to, že byl Silvester, tak to je jenom nějaká psychologie, jako že jsme si tady zavřeli rok, ale pokud se nic jako nezmění, tak se vlastně pokračuje dál. A rozhodně velký téma jsou samozřejmě kryptoměny. Bitcoin, že jo, který vyletěl na 100 000 a i díky tomu Trumpovi. Na druhou stranu, tady si myslím, že potřeba udělat právě jakoby tu odmocninu těch jeho výroků, protože samozřejmě mu se hodili vlastně ty hlasy těch kryptofanoušků, ale nemyslím si, že to bude, že by udělal to, co řekl. Mimo jiné to, že chtěl, aby vlastně jakoby rezervy v USA, finanční rezervy byly vlastně Bitcoinu. Což už jako z podstaty věci, když vlastně vy si můžete natisknout jako dolar, nejsilnější měnu a rezervní měnu z číslo jedna, tak proč byste to dávali do Bitcoinu, jo? Takže to se ještě nestane. Ale to, co je důležitější, je to, že loni vlastně byly spuštěny ty ETF fondy právě na Bitcoin, Ethereum a jinými slovy dneska už vlastně každý na burze si může koupit vlastně Bitcoin na jeden klik, nemusí si zakládat peněženku, vytvářet prostě seed, hesla a tady ty věci a dostane se to tak k daleko většímu počtu lidí a stalo se díky tady tomu z toho vlastně regulární aktivum, tak jako jsou nemovitosti, akcie, dluhopisy, komodity a tak dále. A tady podle mě to teprve přijde, protože zatím do toho investují právě ti, co si to vlastně vydupali, a to jsou institucionální investoři. Různý hedžový fondy, penzijní fondy, banky, pojišťovny a tak dále. Ale myslím si, že ten retail v tom ještě není. A až jako masivně začnou lidi si tady ty ETFka na ten Bitcoin kupovat, tak to teprve tu cenu požene vlastně ještě výš. Pak je tady ještě jedno téma, který taky zase vytáhlo z jejich nor prodejce zlata po 10 letech. A to je samozřejmě právě cena toho nejdražšího kovu, protože samozřejmě to zlato loni vlastně mělo podobný výnos jako S&P 500, jako akciový trh americký. A je to z toho důvodu, že samozřejmě v době, kdy je ta, řekněme, ta nejistota politická hlavně, nebo geopolitická a bezpečnostní, tak to zlato začíná lidi zajímat, ale pak pořád platí princip nabídky poptávky. A strašně moc centrálních bank začalo to zlato nakupovat do těch svých rezerv. A samozřejmě, když přijde takhle velký hráč na ten trh a kupuje to hodně rychle, tak to žene tu cenu nahoru. Takže spoustu tady, řekněme, fanoušků zlata, ale i těch prodejců, tak to argumentuje tím. Vidíte, nakupují to centrální banky, tak to nakupujte taky. Ale je potřeba se ptát, který centrální banky. A jsou to právě centrální banky Číny, Turecka a vlastně zemí, které nejsou úplně demokratický. A je to z toho důvodu, že oni viděli u toho Ruska, jak jednoduchý je vlastně zmrazit ty jejich vlastně aktiva, který byly v zahraničí. Takže k ním se teďka vlastně Rusko jako stane dostane, když to ta cihla, kterou máte v tom trezoru, že jo, tak tu tam máte. Takže byl to ten důvod, proč vlastně od toho roku 2022 tyhle nedemokratické režimy nakupovali to zlato a to vlastně hnalo tu cenu nahoru. Na druhou stranu si myslím, že už jakoby se to trošku vyčerpalo a že se zase lidi vrátí zpátky k těm normálním investicím, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti.
To znamená, že v příštím roce co si myslíte, že bude zajímavý sledovat? Můžeme klidně začít těma kryptoměnama?
Jo, určitě. Můžeme to takhle okomentovat vlastně každou z těch částí. Tak co se týče toho krypta, tak tam, jak jsem říkal před chvílí, tak tam vlastně je důležitý to, že se dostane k tomu retailu, že se tam jakoby odbourala ta bariéra nějakého hardwarového prostě čehosi a že si to budou moct koupit normálně tak jako fond. a to tam přijde ty peníze, takže to si myslím, že bude mít, že to bude dál pokračovat, tady ten trend. No a co se týče těch akcí, tak ta Amerika bude prostě ještě dál vlastně, jakoby dá se říct, šlapat z tohohle pohledu. A zároveň ta Evropa, jak jsem říkal, jsme na hraně, myslím si, jo? Že teď se tady buď něco změní, anebo fakt jako dopadneme špatně. A u té Asie tam taky záleží hlavně ta Čína, jak moc prostě budou ty cenové války opravdu realizovaný do té praxe a jak moc ne, protože to je vlastně to, co bude určovat vlastně tu obchodní výměnu, protože ten globální svět samozřejmě funguje tak dobře, protože prostě proudí obchod, že zleva doprava, ze severu na jih, a pokud se prostě postaví ty bariéry, tak to může krátkodobě třeba pomoct hlavně těm americkým firmám, ale obecně vlastně jakýkoliv bariéry do jakoby tržního hospodářství nikdy vlastně asi nic dobrýho jako dlouhodobě nepřinesli. To znamená, že to zhrnu, tak myslím, že akcie budou dál pokračovat, ale asi už to nebude taková raketa, jako ty poslední dva roky, co se týče výnosu. A myslím si, že by se ještě taky mohli zase vrátit zpátky do hry nemovitosti globální, protože ti samozřejmě taky byli pod tlakem tím, že v realitách se pracuje s obrovskou pákou, třeba i 70-80%. A pokud samozřejmě byly ty úroky tak, jak velký byly, tak samozřejmě se neúplně dobře těm developerům dýchalo. Takže i ty nemovitosti můžou zažít nějaký, řekněme, comeback. A pak samozřejmě ty dluhopisy, tam to bude odvislý od těch úrokových sazeb. Takže asi tak.
Tak uvidíme, do jaké míry se tohle podle vás, Marku, dá všechno vůbec nějakým způsobem predikovat. Protože člověk, když se podívá na ty poslední roky a na to všechno, co se stalo, tak prostě velkou část toho člověk vůbec nemohl odhadnout, že se stane, tak do jaký míry se vůbec dá predikovat, jaký bude následující rok?
Jo, já jsem rád, že se na to ptáte, protože já to teď úplně zhodím, tu půl hodinu, co jsme tady natáčeli. Nedá se
vlastně
to
vůbec nevíme.
Vůbec netušíte prostě, jo. A i Warren Buffett říkal, nemám absolutní tušení, kde bude S&P 500, kolik bude dolar a jaký budou úrokový sazby za rok od teď. A když to říká nejchytřejší investor všech dob, tak na tom asi něco bude. A je to prostě vtipný se podívat třeba i takhle si možná, nevím, jestli jsme natáčili loni, ale asi pustit ten loňský rok, jestli to bylo úplně jinak nebo ne. Prostě jako dá se něco vyčíst, ale pak vždycky přijde něco, nějaký ten externí šok a prostě je to úplně jinak. To znamená, je důležité sledovat ty dlouhodobé trendy, investovat prostě podle plánu, podle strategie na tu rentu a to vždycky říkám i klientům, že máme třeba ty výroční schůzky, že teď tady jsme a jsme 25% plusu a říkám, je to dobrý, ale tak je to prostě jenom jako fakt a zítra tady o příští rok tady můžeme sedět a být minus 25 a oboje možný. To znamená to, co vyhodnocujeme, že jsme o rok blíž tomu našemu cíli a jakoby vyhodnocovat rok separátně z nějakého toho dlouhodobého pohledu, tak úplně jako nejde. A nejkrásnější to bylo prostě ve 2020, kdy vždycky v lednu je vlastně takový jeden kongres, investiční fórum, a tam prostě se vyjadřují všichni ke všemu, co bude, komodity, akcie, dluhopisy, krypto. A teď to bylo, a 2020, to za 3 měsíce to bylo úplně jinak, protože jsme byli zavření doma. Jo, a všechno jste to mohli do koše, takže vlastně fakt se to nedá vůbec jako predikovat. Může do toho vstoupit tolik věcí a hlavně prostě ty politický, jo, tam u toho Trumpa obzvlášť, tam vlastně nevíme, co bude zítra, jo? Co zase řekne, nebo tak, jo. Takže
no, právě.
Ono je to těžký i v normálních časech a teď jako tuplem absolutně prostě nevíme, co vymyslí, takže nicméně, potřeba počítat ze vším.
Nicméně jako měl jste dobrou poznámku, že se vlastně i naši posluchači můžou podívat na naše podcasty, když jsme spolu nahráli, už jich je přes 40. První jsme začali nahrávat někdy před 4 lety, třeba i o tom, jak se dívat třeba na rok 2021 tenkrát, jo. Takže se můžou posluchači sami poslechnout, zda jste se třeba trefil, nebo ne, nebo to nakonec bylo všechno úplně jinak.
Já tady klidně udělám určitý takový coming out a přiznám se k fuck upu, protože ne všecko se povede. A je pravda, že prostě, myslím, že i lidi jsou unavení i třeba z LinkedInu, jak jsou všichni supermani, všechno se daří, nikdo nedělá chyby.
Přesně o tom, přesně proto se na to ptám, protože teď jako zejména na přelomu toho roku jsou všichni strašně chytrý a co bude a jak to
tak,
bude.
Tak.
A já jsem chtěl, aby zaznělo to, že vlastně vůbec nevíme, že to jako je fakt těžký. Ale zajímá mě ještě jakoby ten dovětek, Marku, co to teda znamená pro naše posluchače? když vůbec nevíme? Jak mají teda přemýšlet nad svými investicemi, aby neprodělali peníze, aby ten rok měli co nejúspěšnější?
Plánovat dlouhodobě, protože vlastně my daleko líp dokážeme predikovat, co bude za 10 let, než co bude za rok. Protože prostě víme, že ty akciové trhy se v nějakým jako dekádách nebo delších celcích chovají nějak, že to dlouhodobě roste, vždycky to tak bude, protože je to daný kapitalismem, principem kapitalismu, pokud prostě poroste svět, poroste ekonomika, tak porostou i ty firmy, ale my nevíme, co se děje po cestě. To znamená, že v podstatě já vždycky říkám taky přirovnání, že teďka máme prostě leden a já vám neřeknu, jaká bude teplota zítra nebo na začátku února, ale já vám řeknu, že příští rok v lednu bude zima. Jo? A to je ono, to je ta odpověď, protože v těch dlouhých celcích jsme schopni plánovat, ale v těch kratších ne. Jo? A takhle to přesně funguje. A ještě dořeknu tu předtím, tu, k čemu se klidně přiznám. Já jsem třeba loni říkal, že může být velmi zajímavý rok pro dluhopisy, a to z toho důvodu, že vlastně se očekávalo, že ty úrokové sazby budou dneska už třeba na 2% v té Americe, že se sníží třeba 7x, jo, nebo 5x. A nakonec se snížili 2x a další snížení bude až v říjnu, co řekl guvernér vlastně americké centrální banky teď nedávno. Takže to úplně jinak a ty dluhopisy naopak loni patřily prostě mezi nejhorší investice. Jo, měli jsme nějakou část portfolia na to sklidně tam vsazeno, nepovedlo se to, já to klidně tady přiznám, že i já dělám chyby, ale důležité, aby to nebyly kardinální chyby, aby to prostě bylo nějaká část, že se občas něco nepovede, ale aby jsme nedělali chyby jakoby v tom jádru celé té naší strategie a toho našeho plánování. Klidně se přiznám tomu, že se něco nepovede, ale důležité je prostě, aby ta hlavní, ten systém, ta strategie, kterou máme, tak aby ta byla nastavena dobře od začátku a aby jsme se hlavně drželi po celou dobu.
Tak budeme držet palce všem našim posluchačům. Marku, děkuju vám moc, ať se vám daří. Naslyšenou.
Taky, mějte se, naschle.